Dobrý den, sledujete HR TV. Dnes natáčíme na konferenci Výzvy současného leadershipu, kterou pořádá společnost Assessment Systems. Naším dnešním hostem je Pavel Hadrbolec, finanční ředitel T-Mobile Česká republika a Slovak Telekom. Dobrý den.
Dobrý den, Tomáš.
Pane Hadrbolče, jak velké jsou společnosti, které po finanční stránce řídíte?
Tak já beru, že když vezmu svoji organizaci, jenom velmi, protože já řídím oba týmy vlastně přes obě země, to znamená, tomu říkám federální model, tak jak jsme ho zažili i jako společnost v dobách minulých, tak můj tým je zhruba 350 lidí, takže poměrně velká organizace finanční, takže...
Co se za posledních 2 až 3 roky změnilo z vašeho pohledu jako z pohledu lídra? A teď nemyslím ty nástroje, že jsme se naučili používat Zoom, Teams a tak dál. Jak se změnil styl vaší práce?
Já myslím, že poslední 2 roky víceméně smazali prakticky všechno, co jsme znali z leadershipu předchozího. To znamená, ne, že se podstata leadershipu změnila, ale ta forma a to, jak leadership by měl teď v tuhle chvíli aspoň probíhat z mého pohledu, tak se poměrně diametrálně liší. A musím říct, že to byla skvělá výzva. Takže z tohoto pohledu vlastně já jsem rád, když se dějou změny a jsme schopni se tomu, jak se říká, adaptovat. A nicméně myslím si, že ten začátek byl poměrně složitý, protože nikdo z nás ze dne na den jsme se přepli do domácích kanceláří s tím, že manželky se staraly o rodinu, o manželi, kteří pracovali a stávali se z nich učitelky, takže i tohleto samozřejmě v tom mělo velkou dynamiku. Takže z tohoto pohledu musím říct, že zajímavé 2 roky.
V době změn, nechci používat slovo krize, ale změn, se odliší úspěšné společnosti od těch méně úspěšných. Co si myslíte, že je to gro a ty rozhodující faktory pro ty úspěšné?
Takhle, já si myslím v první řadě, že je důležitý, aby tam byla ta připravenost. To znamená, to, co se nám stalo vlastně v době covidové, tam si myslím, že štěstí přálo připraveným. Připraveným znamená, že trénovaným těm, kteří se rozvíjeli i v těch dobách, kdy se vlastně nic nedělo. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to byl ten jeden z hlavních elementárních faktorů, který odlišoval mezi firmami. To znamená, přišla krize, kdo nebyl připraven, byl zaskočen, kdo byl připraven nebo měl natrénováno, jak se říká, tak byl schopen výrazně rychleji reagovat. To si myslím, že byl takový ten základní diferenciátor v rámci té krize.
Firmy v těchto dobách přicházejí na agilní způsob práce. Agilita je jeden z termínů, které jsou velmi populární. Jak T-Mobile agilita? Také vás...
Je to pro mě, jak kdybyste mě teď bouchnul kladívkem na hlavu, protože my se vlastně agilní transformaci věnujeme už od srpna minulého roku. Takže poměrně intenzivní proces za námi. Myslím si, že to byla zase velmi zajímavá perioda a úplně jiný nastavení. Učili jsme se všichni, včetně nás jako boardu, to znamená všechno vlastně začínalo od znova. A nová terminologie, vůbec jsme nevěděli, jak agilní struktury fungují, takže tohle všechno jsme museli projít. Dneska musím říct, že v těch komerčních částech organizace, kde tu agilní strukturu implementujeme, si myslím, že to přinese velmi pozitivní dopad. Protože ta dynamika těch agilních týmů je někde jinde, než taková ta klasická standardní organizace, kterou jsme zažili v minulosti. Takže já jsem určitě velký podporovatel agilní transformace. Je potřeba jí zvládnout, to je velmi důležitý. A nebát se toho, v momentě, kdy zjistíte, že jste to úplně ne dobře udělali poprvé, tak to upravit. To si myslím, že bude něco, co nás ještě i jako firmu čeká. Takže pevně věřím, že tohle to zvládneme.
Nicméně přechod na agilní způsob práce předpokládá i jiné nároky na týmy a tím pádem možná i změnu v personální politice firmy. Jak se s tímto vypořádává T-Mobile?
Takhle, já myslím, že tu agilní transformaci, když se k ní vrátím, já ji vnímám jako, že je hodně i o mindsetu. Jo? To znamená, je to opravdu o té softové straně. To znamená, vy se naučíte samozřejmě metodiku agilu. Ale v momentě, když do toho nedáte jiný mindset, než jak jste fungoval předtím, tak dojde jenom k jedné věci, že se nám přesype organizace do jiných struktur, vzniknou jiný sila.
Ano.
A budeme mít za pár měsíců či let úplně stejnou třeba challenge, jako jsme měli dodnes. Takže já věřím tomu, že když se vrátím k vaší otázce, tak ta personální politika je teď primárně o tom, že by se samozřejmě měly hledat na trhu talenty, které třeba příklad je dobré do té organizace dostat, protože oni potom můžou mít jako velmi pozitivní vliv i na ty kolegy, kteří jsou tam už z dob minulých. A pomůžou v té transformaci a pomůžou vlastně v tom mindsetovém nebo v té mindsetové změně, která je opravdu základní stavební kámen agilní transformace. Takže tady v tom jsem, jak se říká, velmi zatvrzelý, že pokud se nám podovede mindsetově zvládnout tu změnu, tak máme jakoby napůl vyhráno a pak už je to samozřejmě jenom o tom, aby jsme dokázali dobře ty týmy do sebe začlenit, protože tam opravdu dáváte dohromady týmy, které spolu nikdy nefungovaly, nemají spolu tu historickou vazbu. Pokud se tohle všechno podaří, tak v kombinaci s mindset změnou si myslím, že to může být úspěch.
Na druhé straně mnoho odborníků na řízení firem používá termín, který se označuje jako Great Resignation, který souvisí se změnami, které zažíváme. Vnímáte něco podobného i ve vaší organizaci?
Já to úplně takhle nevnímám. Musím říct, že naštěstí, protože vím, že jsem četl ty americké příklady a ty byly celkem, bych řekl, skoro bych řekl až děsivé, co se tam dokázalo. Velmi, velmi rychle vlastně v řádu několika týdnů odehrát v rámci amerických firm. Tohle to je něco, co nás nepotkalo. To ale neznamená, že je to něco, čeho si nejsme vědomí a není to něco, co bychom třeba nemonitorovali, nesledovali. Takže určitě bych nechtěl tuto otázku podceňovat, ale je to spíš o tom, protože beru, že ta resignation nastane v momentě, kdy nemáte motivaci. Jo. To je něco, co samozřejmě s tím hodně spjato, pak se k tomu přidal samozřejmě tlak při koroně a tedy. Takže z tohoto pohledu myslím si, že jeden ze základních, řekněme, kamenů udržet ty týmy pohromadě je najít tu motivaci. Jo? A i při těch změnách, které se dějou, tak vysvětlovat a tím pádem pevně věřím, že se podaří udržet i tu motivaci. Takže ne, zatím jsme to nezažili, nenechává nás to, ale jak se říká chladnými, sledujeme to a určitě to je něco, čemu se chceme vyhnout.
Jste finanční ředitel. Jsme na konferenci o leadershipu. Leadership není popsán jasnými metrikami. Do účetní záruky se nedá úplně jasně vepsat. Ale extrémním způsobem ovlivňuje efektivitu organizace.
Souhlasím.
Jak?
Já možná zkusím popsat svoji rovnici, kterou já vždycky říkám kolegům, i když prezentuju finanční výsledky. Pokud budeme mít spokojené zákazníky, pokud budeme mít motivované zaměstnance, součástí motivace zaměstnanců je samozřejmě i dobrý a kvalitní leadership, tak věřím, že tohle, když bude fungovat v té rovnici, tak na konci té rovnice budou i, jak se říká, dobré finanční výsledky. Takže tohle je moje rovnice, ve kterou já hodně věřím. Zatím se mi ukazuje, třeba i na základě těch věcí, které v T-Mobile a Slovak Telekomu děláme, že to skutečně funguje. A musím říct, že z toho jsou velmi, řekněme, pozitivní výsledky, které musím říct, že mi to až překvapuje, jak jsme se dokázali třeba posunout, co se týče zákaznické spokojenosti. Ale to už bych odbočoval, takže.
V rámci zavádění nových způsobů práce, v rámci celospolečenských změn, stále působíte na dvou trzích, které jsou vedle sebe, jsou svým způsobem hodně blízko, ale přece tady jistý rozdíl je. Cítil jste při zavádění těchto změnových programů jiné reakce, jiný způsob adaptace v Čechách nebo na Slovensku?
Já musím říct, že přestože jsme, jak se říká, žili v jednom státě, tak máme jiné myšlení. To znamená, Češi a Slováci se v tomhletom liší. Já jsem vždycky v minulosti říkal, že se můžou v tom dobře doplňovat. Ale je to ta challenge, aby se dokázala najít, jak se říká, ta vhodná půda pro to, aby se doplňovaly. Takže to je něco, co já vnímám i v tom našem československém modelu stále jako těžkou věc, kterou se snažíme udržet. Každopádně ty trhy jsou jiné taky, takže myslím si, že my jsme vlastně v tomto modelu od roku 2016 a říci jako hned na začátku, že tohle to je něco, co musí fungovat, protože ty dva národy spolu žili v jednom státě, tak se to úplně třeba nemusí potvrdit. Takže naše zkušenost v tomto byla, že jsme prošli několika, řekl bych, procitnutími. A dneska ten model, který máme nastavený, věřím, že je funkční, ale je to samozřejmě něco, kde zavádění změn a zavádění i jiných pohledů na leadership tak rezonuje v každé zemi jinak. Takže z tohoto pohledu si myslím, že principiálně tam rozdíly nejsou, ale třeba ta míra akceptovanosti nebo akceptace na začátku, já vnímám, že je třeba výrazně vyšší a rychlejší na Slovensku než v Čechách, kde my potřebujeme jako Češi víc času. Jak se říká, zamyslet se nad tím, jestli to dává celý smysl, jestli to je něco, co nám rezonuje a jestli tomu věříme a pak teprve se vydáme na tu cestu. Na tom Slovensku to nadšení většinou bývá rychlejší a je tam víc ta emoce cítit.
Vypůjčím se tak motto dnešní konference. Kde vzít opravdové lídry, když jich je málo i v době klidu a hojnosti. A potom hlavně jak je poznat, jak je rozvíjet a jak je hledat.
Kde vzít lídry? Já věřím, že lídři jsou mezi námi. To znamená, je to o tom je najít a rozvíjet je. To je něco, čemu já silně věřím v rámci své, jak se říká, manažerské cesty. A myslím si, že se mi podařilo i po cestě najít kolegy, které bych já za sebe určitě prohlásil jako dobré lídry. A dneska si myslím, že máme jednu specifickou věc a to je to, jak do sebe dobře propojit ten potenciál mladých lidí a vlastně lidí, kteří mají jiné očekávání od, řekněme, že jsem zaměstnán ve firmě, je něco pro mě dneska jiného, než jak to vnímá třeba střední generace, jo, u mladých lidí. Takže tohle je něco, kde já pevně věřím v takovou tu pozitivní motivaci jeden druhým. To znamená, já když přivedu nového lídra do týmu, tak věřím, že dokáže velmi pozitivně, jak se říká, ovlivnit i ty kolegy, kteří tam dneska už jsou, protože on ukáže, že má trošku jiný pohled na věc, že se kouká na věci jinak, že jinak přemýšlí dokonce, jo? Že má třeba jiný elementy motivace. A to je něco, co může inspirovat i ty stávající kolegy. A zase vice versa, ty stávající kolegové můžou předat víc zkušeností, třeba co zažili už oni, čím si prošli, co ten mladý třeba lídr ještě nemá. Takže to jsou za mě věci, které, když se dobře do sebe propojí, tak myslím, že můžou mít velkou synergii.
A podporuje T-Mobile konkrétními způsoby své lídry?
Určitě my děláme velmi, bych řekl, organizovaný development program pro naše lídry a myslím si, že tohle je opravdu dobrá práce HR týmu.
Ale to znamená, je náklad.
Je to náklad.
Z pohledu finančního ředitele.
Přesně tak, ale tohle jsou, myslím, dobře vynaložené peníze, takže zase zapadá to do té rovnice, co jsem zmiňoval před pár minutami. A myslím si, že to je pro tu firmu kor v dnešní době velmi, velmi zásadní věc, protože i tak to krizové období nebo ta krize, ve které vlastně se pohybujeme, tak je něco, co pokud dobře rozvinete a budete dobře pracovat na svých lídrech, tak vám to pomůže tuto krizi zvládnout.
Má poslední otázka se bude týkat definice leadershipu pro současné a budoucí období. Mm-hmm. Myslíte, že se na této definici něco změní? Bude muset lídr budoucnosti mít nové dovednosti? Bude jiný? Nebo to tak není?
Já myslím, že vlastně, když se vrátíme ty dva roky zpátky, tak s tou koronou určitě přišla změna toho, řekněme, leadership paradigmatu. Jo? To znamená, a já to vnímám pozitivně, protože věřím, že i pro třeba mikromanagement už je dneska mnohem menší prostor, tím, jak jsme se dostali do toho hybridního světa, anebo ty manažeři, kteří tíhnou k tomu mikromanagementu, tak cítí, že to je něco, co jim nefunguje. Jo? A to si myslím, že je třeba něco, co já vnímám velmi pozitivně na té změně. Určitě si myslím, že do budoucna ten lídr bude muset být spíš takový ten, jak se říká, tvořitel pozitivní, tvůrčí atmosféry v týmu. Myslím si, že by tam měl opravdu velmi silně rozvinout tu kulturu, že z chyb se učíme, to znamená, chyba není něco, co je špatně, ale prostě z ní se učíme a posouváme se dál a je to něco, co nám pomáhá vlastně být silnější do budoucna. Tohle je taky něco, co si myslím, že před covidem bylo hodně Už se to samozřejmě diskutovalo jako téma, ale myslím si, že ten COVID to výrazně posunul a zrychlil. No a pak je tam taková ta, říkám, koučovací metoda, jak fungovat vlastně s týmem. A tam si myslím, že je určitě důležitá, nebo důležitý aspekt v tom, aby ten manažer, ten lídr udělal opravdu minimum v tom, jak se snaží kolegy řídit, ale spíše mu ukazoval tu cestu a nechal je pracovat, nechal jim ten podíl na tom spolurozhodování. To si myslím, že jsou super motivační prvky.
Pane Hadrvolče, děkuji vám za rozhovor. A vám, divákům a posluchačům HR TV, díky za pozornost. Naschledanou.
Díky, naschledanou.